आज व्यू 360 में टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और वीडियो गेम्स की स्क्रीन्स पर घंटों मसरूफ रहने वाले बच्चों और नौजवानों की सेहत कैसे मुतासिर होती है और वालदैन और स्कूल्स स्क्रीन टाइम की आदत खत्म कराने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। स्क्रीन डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स, टीवी, कंप्यूटर्स, आईपैड्स वगैरह आज हर बच्चे की रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक आजकल ये डिवाइसेस 4 माह की उम्र से ही बच्चे की डेली रूटीन का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि 1970 की दिहाई में ये उम्र 4 साल थी। बच्चों के सीखने के अमल में इस टेक्नोलॉजी से इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन इन डिवाइसेस की स्क्रीन पर सर्व किया जाने वाला टाइम या स्क्रीन टाइम जब एक हद से बढ़ जाए तो इससे बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात भी साबित हुए हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुई एक रिसर्च के नतज के मुताबिक स्क्रीन टाइम का ताल्लुक बच्चों की नशोनुमा में होने वाली ताखीर से हो सकता है, लेकिन यह वाद तहकीक नहीं है जो बच्चों पर हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम के मनफी असरात को साबित करती है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मनफी असरात हैं क्या और क्या आज के डिजिटल डिवाइसिस के दौर में इनसे बचना मुमकिन है। सोशल मीडिया के आने से स्क्रीन टाइम का मसला और भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस पेचीदा सूरतेहाल पर कुछ वालदैन तजब्जुब का शिकार हैं कि बच्चों का इतना ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया साइट्स या ऐप्स पर गुजारना दुरुस्त भी है या नहीं। बाज़ वालदैन का ये कहना है कि उनके बच्चे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। बच्चों और नौमर अफराद पर सोशल मीडिया के असरात के बारे में कई मुतवातर स्टडीज़ के बाद अमरीकी सर्जन जनरल ने इसके मुतअद्दिद ज़हनी और जिस्मानी मसाइल के हवाले से वालदैन के लिए वार्निंग जारी की है।
मेरी तरह अक्सर वालदैन इस तसव्वुर का शिकार नजर आते हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है या ज्यादा नुकसानदेह। अक्सर वालदैन ये सवाल करते भी नजर आते हैं कि आखिर कितना वक्त सोशल मीडिया पर गुजारना बच्चों के लिए दुरुस्त है, क्योंकि छोटे बच्चों के बास मसरूफ वालदैन के लिए तो सोशल मीडिया गोया नैनी का किरदार अदा करता नजर आता है। फिर बड़े बच्चों को रोका जाए तो उन्हें लगता है कि वालदैन बिला वजह रोक टोक कर रहे हैं, और खुद वालदैन के लिए भी, क्योंकि वो एक ऐसे दौर में नहीं पले बढ़े जहां उनका मुस्तकिल सोशल मीडिया से सामना रहा हो, तो बच्चों के इस पर असरात उनकी सेहत के हवाले से, उनके तहफ्फुज़ के हवाले से, सोशल मीडिया के खतरात को उनके लिए समझना और इस सूरतेहाल से निमटना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। अब हुआ कुछ यूं है कि अमरीकी सर्जन जनरल ने जो गाहे बगाहे अहम मौजूद पर अवाम के लिए वार्निंग्स जारी करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के खतरात और इसके बारे में हिदायत पर 19 सफहात पर मबनी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बच्चों और नौ उम्र अफराद पर सोशल मीडिया के गहरे मनफी असरात का जायजा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 95% टीनेजर्स रोजाना लगभग 3.5 घंटे सोशल मीडिया साइट्स या एप्स पर अपना वक्त गुजारते हैं, जबकि 8 से 12 साल की उम्र के 40% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे में शरीक टीनेजर्स में से एक तिहाई का कहना था कि वो तकरीबन मुस्तकिल ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्जन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों और नौजवान अफराद में जो मसाइल पैदा कर सकता है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, अपने जिस्म की साख पर एहसास कमतरी का शिकार होना, इसी से जुड़े ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी बगैर भूख के खाना या ज्यादा खाना या फिर वजन बढ़ने के खौफ से खाना तर्क कर देना, और ऑनलाइन दूसरों से बुली होना यानी अनजाने लोगों की जानिब से नफरत, धौंस और हिरासानी का शिकार होना। इन सब के अलावा इससे बच्चों के नशोनुमा पाते दिमाग को पहुंचने वाले मजीद नामालूम नुकसान पर तो अभी खातर खा रिसर्च भी मौजूद नहीं। बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें तो तन्हाई का शिकार होते हैं और करें तो एंजाइटी और डिप्रेशन का। वालदैन के लिए सूरतहाल से निमटना यकीनन आसान नहीं, इसीलिए डॉक्टर विवेक मूर्ति इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बारे में दूसरे मसाइल की तरह बाकायदा पॉलिसी साजी की जाए और टेक्नोलॉजी कंपनीज को पाबंद किया जाए कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ बच्चों की सेहत और तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करें, ना कि इस बात पर कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त किसी मखसूस प्लेटफॉर्म पर गुजारें। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बात का भी पाबंद किया जाना चाहिए कि वो बच्चों के इस्तेमाल और असरात से मुतालिक मुकम्मल डेटा तहकीक के लिए शेयर करें।
گزشتہ ماہ امریکہ کے سرجن جنرل ڈاکٹر ویویک مورتی نے بچوں کے اسکرین ٹائم کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے ایک بار پھر والدین کو بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں خبردار کیا۔ سرجن جنرل کے مطابق جو نوجوان سوشل میڈیا پر دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں انہیں پریشانی اور ڈپریشن کی علامات کے 2 گنا خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر مورتی کے مطابق سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ صارفین ان کے عادی ہو جائیں، اسی لیے سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر وارننگ کا لیبل لگنا چاہیے جیسا کہ تمباکو کی مصنوعات کے ڈبوں پر انتباہی پیغامات درج ہوتے ہیں۔ بچوں کا ہر وقت اسکرینز دیکھتے رہنا والدین کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ بچوں کو موبائل دے کر والدین کا اپنے کام نمٹانا پہلے پہل تو شاید زندگی میں کچھ آسانی کا سبب رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچوں میں اسکرین ٹائم کی عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انہیں خیالی دنیا میں رہنے کا موقع ملتا ہے اور پھر ماں باپ کے لیے انہیں موبائل سے دور کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ لاہور سے سمن خان نے ایک ایسے ہی والد سے بات کی جو آج کل اپنے 5 سالہ بیٹے کو اسکرین ٹائم کم کرنے کے لیے کسی حد تک کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہمارے بیچ میں ہو کہ بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ جو اپنی یوٹیوب کی دنیا ہوتی تھی، کارٹونز کی دنیا ہوتی تھی، اس میں وہ کہیں گم ہوتا تھا اور وہی وہ کام کر رہا ہوتا تھا، وہی اس کی لینگویج تھی۔ شروع میں ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی اس کا ایکسنٹ بڑا اچھا ہے، انگریزوں والا انگلش بڑی اچھی بول رہا ہے، لیکن پھر ہم نے آہستہ آہستہ فیل کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا۔ میرا نام طلال ہے، میں سوشل میڈیا مینجمنٹ کرتا ہوں اور دو میرے بچے ہیں، حسین 5 سال کا ہے، ملالہ 4 سال کی ہے۔ حسین تھوڑا سا نگلیکٹڈ رہا اس وجہ سے کیونکہ ملالہ اس کے 1 سال بعد پیدا ہو گئی۔ جب وہ 2 سال کا تھا اور ملالہ 1 سال کی تھی، تب وہ ہوتا تھا کہ اس نے ملالہ کے ساتھ لڑنا شروع کر دینا، ملالہ کو بلا وجہ کسی بات پہ مار دینا۔ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ اس میں بچوں میں جو جیلسی ایک ہوتی ہے، شاید ایک وہ ہے کہ اس کو ہے کہ ماں باپ ملالہ سے کیوں پیار کر رہے ہیں، تو شاید وہ اس لیے وہ اس کو مار رہے۔ لیکن پھر وہی ہوتا تھا کہ اس کی مدر اس کو موبائل دے دیتی تھیں، وہ کبھی کوکنگ کر رہی ہوتی تھیں، کچن میں ہوتی تھیں یا کوئی گھر کے کاموں میں بزی ہوتی تھیں، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ چلیں بچہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے 2-2، 4-4 گھنٹے آرام سے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہنا، اس نے ہنستے بھی رہنا ساتھ ساتھ کارٹونز دیکھتے ہوئے یا جو جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا تھا، تو ہم بھی خوش ہوتے رہتے تھے کہ لو جی بچہ خوش ہے، بچہ انجوائے کر رہا ہے۔ اور جب ہمیں وہ لگنا شروع ہوا کہ اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، ہم نے اسے فون واپس مانگنا، اس نے فون کو پھینک دینا، ایسے اس نے 1-2 فونز کے پینل بھی توڑے اور کچھ اور بھی اس نے اس طرح کے نقصان کرائے۔ ایک بار اس نے ایل ای ڈی جو ہے اس کی اسکرین کو نقصان پہنچا دیا تھا غصے میں آ کے، اگر ایل ای ڈی بند ہو جاتی تھی، ٹی وی بند ہو جاتا تھا، اس پہ غصہ آ جانا، اگر اسے موبائل لے لینا اس سے غصہ آ جانا، پھر اس نے چیخیں مار مار کے رونا اور غصہ کرنا۔ جب اسکول میں ایڈمیشن کرایا تب ہم نے اور زیادہ ریئلائز ہونا شروع ہوا جب میں نے باقی اس کے کلاس فیلوز کو دیکھا کہ اس کے باقی کلاس فیلوز کتنے ایکٹیو ہیں۔ جو اس کا اسکول میں فرسٹ ایئر تھا، کافی پریشانی ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی مجھے اپنی جو میں 2 جابس کر رہا تھا، ایک میڈیا چینل کے ساتھ ایک سوشل میڈیا پہ، مجھے میڈیا چینل والی جاب چھوڑنی پڑی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم حسین کو دے سکوں۔ میں بھی بہت زیادہ پارکس لے کے جانا شروع ہو گیا اپنی جاب چھوڑ کے، اس کا بچوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا زیادہ کروایا، بچوں سے دوستی نہیں کرتا تھا، بچے جو ہے ان سے لڑنا شروع ہو جانا، اس طرح کی اس کی عادت تھی۔ میری وائف نے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی حسین کے ساتھ، وہ پڑھائی میں جو ہے اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس نے کبھی لکھ رہے ہونا تو اس نے پینسل کا سکہ توڑ دینا، رونا شروع کر دینا کہ میں نے نہیں پڑھنا، موبائل کے لیے رونا۔ لیکن پھر وہ جب اس کی مدر نے بہت محنت کی، اس کی ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کی، میں تو یہ دعائیں دیتا ہوں، وہ جو اس کی حسین کی ٹیچر ہیں مس نورین اور جو سیکشن ہیڈ ہیں میم نادیہ، انہوں نے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیا حسین میں، اس سے پھر اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اب وہ ماشاءاللہ لکھتا بڑا اچھا ہے۔ وہی بات ہے، ماں باپ نے بجائے کہ یہ ڈر کے کہ اچھا جی یہ تو موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو موبائل پکڑا دو، بچے کی عادت اگر تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، اگر آپ نے کیا تو آپ نے ٹھیک بھی اب اس کو کرنا ہے، آپ کو شاید اس کی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے بچے ہیں، ان سے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہے، لیکن میرے خیال سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا آف دا ٹریک جا رہا ہے تو آپ اس کو ٹریک پہ واپس لے آئیں۔ تو وہی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، تو حسین تو ماشاء اللہ درست ٹریک پہ آ گیا۔ ابھی بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کی مدر جو ہیں وہ بہت بزی ہوتی ہیں یا اس کا کارٹون دیکھنے करने का दिल कर रहा होता है, उसको अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि थोड़ी देर बाद मैंने आपसे मोबाइल वापस ले लेना है। ये ना हो कि आप उसको मोबाइल दे के भूल ही जाएं बिल्कुल ही। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चे को अभी स्कूल में नहीं कराना, हमारा बच्चा तो स्क्रीन एडिक्ट है और ये स्कूल में सही पढ़ेगा नहीं। मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों का हॉस्पिटल ही स्कूल है। स्कूल में जब बच्चा देखता है अपने साथ 30-40 और बच्चे हैं, वो देखता है कि जी ये बच्चे अगर झूले ले रहे हैं, ये पार्क में खेल रहे हैं, तो मैंने ये काम करना है, मैंने स्क्रीन की तरफ नहीं जाना। तो वो फिर बच्चे का भी जो है ना, ये पार्क में खेलना, झूले लेना, इन सब एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों के लिए बेहतरीन डॉक्टर पे लेके जाना ठीक नहीं है, उनके बेहतरीन डॉक्टर्स उनके टीचर्स ही हैं।
2019 में आलमी इदारा सेहत ने वीडियो गेम्स खेलने की लत को जदीद दौर की बीमारी करार दिया। ड्रग एडिक्शन या मंशियात की लत से जान छुड़वाने में मदद देने वाले मराकज के बारे में तो आपने यकीनन सुन रखा होगा। आज फायजा बुखारी हमें बता रही हैं कि अमेरिका में ऐसे सेंटर्स भी मौजूद हैं जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और मोबाइल फोन्स की एडिक्शन में मुबतला अफराद को इससे निजात दिलाने में मदद देते हैं।
कभी कभी मैं अपनी जेब को टटोलता और सोचता कि मेरा फोन कहाँ गया, और फिर मुझे एहसास होता कि मुझे फोन नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत में अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं अपने फोन से दूर हूँ। मैं बहुत थका हुआ महसूस करता था और मैं सो नहीं पाता था। अब मैं अपने फोन से दूर हूँ, मैं बेहतर सो रहा हूँ।
ये रियासत फ्लोरिडा के समरलैंड कैंप में रजिस्टर्ड एक नौजवान के ख्याल हैं। ये सेंटर इंटरनेट, गेमिंग, मोबाइल फोन और ऐसे दूसरे डिवाइस की लत में पड़ जाने वाले 7 से 21 साल की उम्रों के नौजवानों को इससे छुटकारा पाने में मदद फराहम करता है। यहाँ गर्मियों के अलावा स्कूलों की दीगर तमाम छुट्टियों के दौरान 1 से 8 हफ्तों के सेशंस होते हैं, जिनकी फीस $4,000 से $20,000 के दरमियान होती है। रजिस्टर्ड नौजवानों को रियासत फ्लोरिडा की मशहूर जगहों की सैर करवाई जाती है। कैंपिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स और माहिरीन के साथ कोचिंग सेशंस के अलावा रोजमर्रा के घरेलू कामकाज जैसे खाना पकाना और सफाई करना वगैरह भी सिखाए जाते हैं।
मैं हमेशा अपने फोन पर रहती थी क्योंकि मेरी खुशी मुकम्मल तौर पर मेरे दोस्तों के गिर्द घूमती थी, के अपने गिर्द। जब मेरे दोस्त मुझे तस्लीम नहीं करते थे तो मैं खुद को तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन मैंने सीखा है कि मुझे खुद को वक्त देने की जरूरत है। मेरे लिए अपने फोन और सोशल मीडिया को छोड़ देना मुश्किल था।
इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के सरबरा और माहिर नफ्सियात डॉक्टर माइकल बिशप के मुताबिक, जब स्क्रीन बच्चों की समाजी सलाहियतों, पढ़ाई या जाती ताल्लुकात पर असरअंदाज होने लगे तो वालिदैन को फौरी मुदाखलत करने की जरूरत होती है।
नौउम्र के साल बहुत कुछ सीखने के साल होते हैं। इस दौरान बहुत सी समाजी पुख्तगी पैदा होती है। जब बच्चे आमने सामने होने के बजाय स्क्रीनों को देख रहे होते हैं, उनके जरिए बातचीत करते हैं, तो वो रूबरू मेल मिलाप सीखने के मौके से महरूम रहते हैं। जैसे ये पहचानना कि कोई फर्द आपसे नजरें मिलाकर चेहरे के इशारे, बॉडी लैंग्वेज, लहजे वगैरह के जरिए आपकी बातों में दिलचस्पी रखता है या नहीं। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के अरूज के साथ वो दिन गायब हो गए। जब घर आने के बाद राहदारी में खेलना, दोस्तों के घर जाना और ऐसी दीगर सरगर्मियां हुआ करती थी। खुसूसन ये नस्ल कोविड के 2 सालों से गुजरी है, जहां ज्यादातर नौजवान घर पर ही रहे। हम एक पूरी नस्ल को देख रहे हैं जिनकी समाजी महारतें कम से कम 2 साल पीछे हैं।
इस सूरत हाल के लिए बच्चों में मोबाइल फोन्स और खासकर स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्यू रिसर्च के 2023 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अमरीका में 95% नौजवानों की स्मार्टफोन्स तक रसाई है, जिनमें से 60% टिकटॉक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। 40% नौजवान समझते हैं कि वो अपने फोन्स पर बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, और उनके पास फोन ना हो तो 44% इस्तराब, 40% परेशानी और 49% तन्हाई महसूस करते हैं। समरलैंड कैंप स्क्रीन टाइम की हद से बढ़ी हुई लत में मुब्तला ऐसे ही अमरीकी नौजवानों की मुख्तलिफ तरीकों से थेरेपी करता है।
ये ना सिर्फ अपने दिन के मामूल को तय करने की हिकमत अमलियों को सीखना, अपने दिन और वक्त का हिसाब रखने, मनसूबा बंदी करने और टारगेट पूरा करने को सीखना है, बल्कि उनके वालदैन को भी अपने फराइज की अदायगी के अंदाज पर काम करने की जरूरत है। हम पूरी फैमिली का उतना ही इलाज करते हैं जितना रजिस्टर्ड मरीज का। हम ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो खेलों के माहिर नफ्सियात इस्तेमाल करते हैं। मसलन ओलंपिक एथलीट आला सतह पर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल कैसे होते हैं, वो कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, हम उसे निसाब में शामिल करते हैं और हम इस बारे में बात करते हैं कि जब आप घर वापस जाएंगे आप पर दबाव होगा तो ऐसे बुरे दिन से कैसे निकलना है।
امریکہ میں سکرین ٹائم پر کام کرنے والے سمر لینڈ کیمپ جیسے اداروں کی تعداد ضرورت سے کہیں کم ہے۔ اس کے علاوہ ان سینٹرز پر ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہاں رجسٹریشن فیس بہت زیادہ ہے، اور اب جبکہ سکرین اور انٹرنیٹ کی لت تقریباً ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے، بہت سے گھرانے اسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن مائیکل اس کا جواز کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ امریکی کالجز کے صرف 50% اسٹوڈینٹس تعلیم مکمل کر پاتے ہیں۔ ایسے نوجوان اگر اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں ناکام ہو کر والدین کے ساتھ مستقل رہنے لگیں تو والدین کو کہیں زیادہ اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، لہٰذا ایسے سینٹرز کی فیس ایک طرح سے بچے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے جیسی ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر کوری ویسنر کا کہنا ہے کہ اسکرینز پر بہت زیادہ وقت گزارنا نہ صرف جذباتی بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی وجہ بنتا ہے۔ فائزہ بخاری سے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک سائنٹیفک اسٹڈی پر بات کی جس میں ڈیوائسز پر زیادہ وقت گزارنے والے افراد کے اندر ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔
میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرہ کارڈیو میٹابولک امراض اور ممکنہ اضافی وزن کا ہوتا ہے، کیونکہ کھاتے وقت ہمارا دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک سے متعلق بہت سے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ہمارے معدے سے دماغ کو پیغام دیتے ہیں کہ اب پیٹ بھر چکا ہے، کھانا بند کر دیں۔ لیکن جب آپ کے سامنے اسکرین ہوتی ہے تو آپ کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھانے کی رفتار بھی تھوڑی سی زیادہ ہو، تو ان ہارمونز کے اخراج اور سگنل بھیجنے میں وقت لگے گا، اور اس طرح لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا پیٹ بھر گیا ہے اور پھر وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کا بغیر سوچے سمجھے کھانا، خاص کر جب ہمارے سامنے چپس جیسی چیزیں ہوں جن کے ساتھ اضافی کیلوریز ملتی ہیں، میرے نزدیک یہ سب سے اہم پہلو ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔
زیادہ سکرین ٹائم کی وجہ سے اور کون سی جسمانی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم اپنی ریسرچ میں اسکرینز پر زیادہ وقت گزارنے والے افراد کے اندر پائے جانے والے جرثوموں کا دائمی بیماریوں جیسے موٹاپے، آنتوں کی سوزش کی بیماریوں، کینسر وغیرہ کے درمیان تعلق دکھا پائے ہیں۔ یہ ان کے مستقبل میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اگر وہ زیادہ اسکرین ٹائم اور جسمانی طور پر کم متحرک رہنے کے طرز عمل کو جاری رکھیں۔
واشنگٹن پوسٹ میں ایک حالیہ تحقیق شامل کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اصل مجرم بچے یا نوجوان نہیں، ان کے والدین ہیں۔ لہٰذا جب ہم اسکرین ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے والدین اور بڑوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، پھر نوجوانوں کو الزام دینا چاہیے۔
میرے خیال میں شاید یہ واقعی ایک اچھی تجویز ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت سی چیزوں تک رسائی کا راستہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر والدین اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اسکرین پر زیادہ وقت ایک مسئلہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ فعال ہونے اور اسکرین سے دور رہنے کی ترغیب دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں والدین کو تعلیم دینی ہے، انہیں اس عمل میں شامل کرنا ہے۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکولز میں بچوں کو ان اثرات کے بارے میں بتانے کے لیے ضروری آگاہی مہم چلائی جا رہی ہیں؟
شاید نہیں۔ میرے خیال میں بہت سے اسکولز انگریزی، ریاضی اور سائنس کے لیے معیاری جانچ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے اسکولوں سے پی ای اور ہیلتھ کورسز کو ہٹایا جا رہا ہے یا ان کے وقت کو کم کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو صحت مندانہ اور جسمانی سرگرمیوں کا موقع نہ دینا نہ صرف ان پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پر متحرک رہنے اور اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے موضوع پر کسی بھی طرح کی بحث کو ختم کرتا ہے۔ اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اسکول کے دنوں کے دوران باقاعدہ جسمانی مشق کو یقینی بنایا جائے، اور ٹیچرز کو اسکرین ٹائم کے حوالے سے کسی بھی کورس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔
آپ کہہ رہی تھیں کہ ڈیوائسز استعمال کرنے کا تجویز کردہ وقت روزانہ ایک گھنٹہ ہے، کیا ایسا کرنا ممکن بھی ہے؟ ہمارا لائف سٹائل انٹرنیٹ سے جڑا ہے، ہم ٹیلی ورک کر رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں لیپ ٹاپس اور اسکرینز پر سیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بڑوں، بچوں اور نوجوانوں کو اسکرین سے دور رکھنا ممکن ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ الیکٹرانکس کے استعمال کے ساتھ ہمارا لائف سٹائل، یعنی ہم ان پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ ڈیوائسز سے دور رہنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے اسکرینز پر وقت گزارنے کا بہتر طریقہ، جیسے کام کی جگہوں پر ہمارے پاس اب بیٹھنے اور کھڑے ہونے والے سٹ سٹینڈ ڈیسک اور ٹریڈ مل پر واک کرنے والے ڈیسک ہیں، ورزش والی سائیکل پر بیٹھ کر ٹی وی پر فلم یا کوئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا صرف یہ یاد رکھنا کہ ہر آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں کھڑے ہونے کے بھی صحت کے لیے اہم فوائد ہیں، تاکہ ہم ڈیوائسز کے جس معمول کے عادی ہو چکے ہیں اسے جاری رکھیں، لیکن ہم بیٹھنے کے وقت کو کم کرنے کے طریقے تلاش کریں جو اسکرین ٹائم سے وابستہ ہے۔
بچوں اور نوجوانوں کے ماہر نفسیات ڈاکٹر رضوان ملک اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے آج کے موضوع پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا اندازہ اور تجربہ ہے آپ کا، کتنے بچے یا نوجوان آپ کے پاس ایسے آتے ہیں جن کی ذہنی صحت زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟
السلام علیکم، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ایز اے پارٹ آف دس ڈسکشن۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسکرین ٹائم اور اس سے ریلیٹڈ بیہیویئرل پرابلمس بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک اپیڈیمک اتنا چیز چل پڑی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے تک اس کو نہیں دیکھا گیا, لیکن بہت ایک چھوٹے سے عرصے میں انفلٹریٹ کر لیا ہے موبائل فونز نے, آئی پیڈز نے, ٹیلیویژن تو خیر پہلے سے ہی تھا, اور اس سے بچوں میں بہت سے, آئی ول سے کہ یہ بلیسنگ بھی ہے, بہت سی لرننگ بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خراب چیز ہے, لیکن یہ قرض بھی ہے. اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیکاز ایز اے چائلڈ اور ایڈولیسنٹ سائیکیٹرسٹ, میں بہت سے بچے جو اپنی پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں کمیونٹی میں ارد گرد جائزہ لے رہا ہوں, بچوں میں بہت سے پرابلمس بڑھ رہے ہیں. اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اتنی بزی ہو چکی ہے کہ ماں باپ جو پیرنٹس ہیں یا کیئر گیورز ہیں, وہ اپنے آپ کو بچوں سے فری اپ کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں.
تو ایک فائن لائن کہاں بنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ لرننگ کے لیے بھی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بینیفیشل بھی ہے, لیکن ایٹ ون پوائنٹ اٹ گیٹس ٹو دیٹ سائڈ کہ جس میں کرس سمجھا جاتا ہے. تو کیسے اس کو ڈیفائن کیا جائے؟ کوئی سولوشن آپ کے پاس, کوئی ایسی اسٹڈی جو آپ کی نظر سے گزری ہو؟
اس کی جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ کیئر گیورس کو, پیرنٹس کو ایک اسٹرکچرڈ سیٹنگ پرووائڈ کرنی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. بچوں کے لیے جو ہماری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور CDC کی اب جو پبلک ہیلتھ اویئرنیس اتنی سیریس ہو چکی ہے اس مسئلے پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر پہلے 2 سال بچے کو 0 screen time, کوئی ایکسپوجر نہیں, اس کو ڈفرنٹ ادر ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں, کیونکہ بچہ اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. جب وہ ٹی وی یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے تو اس میں لرننگ کا پروسیس نہیں ہو رہا. 2 سال تک کا بچے کا برین بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اس کو دیکھا ہے کہ بچوں میں کارٹیکل کنیکشنز جو برین میں ایک میٹر اور ایریا ہے, وہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور بچے کی لرننگ نہیں. پھر جو بچے بڑے ہو رہے ہیں 2 سے لے کے 10 سال تک, وہ ریکمینڈیڈ ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے. اس کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ اپنا رول ماڈل ایسا رکھیں گھر میں.
لیکن یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ آپ لرننگ والا جو ایلیمنٹ ہے ان سے نکال کے بتا رہے ہیں, ریکریشنل ٹائم کے لیے بتا رہے ہیں.
جی اگر انجوائے کرنا ہے بچے نے ضرور, لیکن آپ کو مانیٹرنگ پھر بھی کرنی ہے سب سے زیادہ.
ڈاکٹر صاحب, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں عموماً کیا شکایات ہوتی ہیں انہیں اسکرین ٹائمس کو لے کر؟
سب سے زیادہ تو بچوں میں وائلنس بہت بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو بچے گیمز کھیل رہے ہیں آج, اگر آپ PS4 یا پلے اسٹیشن یا دوسری جگہ پہ گیمز دیکھیں, ان پہ ریوارڈنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایسے ہے, کسی مانسٹر کو مارنا ہے, کسی گینگسٹر کو مارنا ہے, بلڈ نکلے گا. تو جو پوائنٹ سسٹم ہے, جو ریوارڈ سسٹم ہے, اٹس بیسڈ آن دا مور وائلنٹ اینڈ مور اگریسو یو آر, یو آر ریوارڈڈ مور.
تو والدین اور اسکول کیا کر سکتے ہیں مل کے پھر؟ ڈاکٹر رضوان, والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسکولس کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟
والدین کے لیے گھر میں تو ایلیمینیٹ بیک گراؤنڈ ٹیلی ویژن, بچہ اگر سن بھی رہا ہے دوسرے کمرے میں تو ایلیمینیٹ کریں تاکہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. پھر کمروں میں ٹی وی نہ رکھیں, پھر اسمارٹ فونس, ان کے موبائل فونس, ان کے آئی پیڈ اپنی ان سے کہیں باہر کمرے کے چارج کریں, اور ہمیں بتائیں کہ کون سا کانٹینٹ واچ کر رہے ہیں, ان کی ایکسیس کو کنٹرول کریں, اور اسکرین کے سامنے ان کو کھانے مت دیں. بہت سے بچوں میں اوبیسٹی, جو موٹاپا بڑھ رہا ہے, وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, اور جو نیند خراب ہو رہی ہے وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. بہت سے بچے وائلنس, اکیڈیمک پرابلمس, ان کی جو جڑ ہے فوکس, اٹینشن, وہ اسکرین ٹائم
سے جڑی ہے. تو معاشروں کو اور حکومتوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی متفقہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے؟
بالکل ہے. اسکول میں جو ڈیڈیکیٹڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو ایک تو سپروائزڈ ضرور اسکرین ٹائم دیں لرننگ کے لیے, لیکن ایک وہ اسٹرکچرڈ ہو, اس میں پلے فل ایکٹیویٹیز بھی ہوں, اس میں انٹریکشن, ہیومن انٹریکشن زیادہ ہو, کیونکہ اسکرین سے آپ لرن کچھ نہیں کریں گے. آپ کے جو سوشل اموشنل رسپانسز ہیں اسکرین کے سامنے وہ آپ کے ڈیولپ نہیں ہوں گے, لینگویج اچھی ڈیولپ نہیں ہوگی. ماں باپ جو ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میٹرنیٹی وارڈ میں ہی ماں کو تھوڑی سی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ بچے کو یہ نہیں کرنا کہ اسکرین یا ٹی وی لگا کے بٹھا دینا ہے 1 سال کے بچے کو. اس کے علاوہ ماں باپ جو ہیں وہ, ان کو ایسی گھر میں تربیت ہونی چاہیے کہ اسکول کی طرف سے بھی, کہ جو اسکول کا کام ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ہونا چاہیے کمپیوٹر پہ, اور وہ بھی سپروائزڈ ہو.
تو یہ بیسیکلی والدین کی, معاشرے کی, اسکولوں کی اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان ملک, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے اس طرح سے رکھ سکیں کہ شاید اس میں سے نکلنے کا کوئی سولوشن نکلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Thank you. بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
برنامه روایت امروز رادیو آشنا صدای امریکا. برملا شدن اختلافات در رهبری طالبان از زمان بازگشت به قدرت، ریشه اختلافات در رهبری طالبان در چیست؟ و ایران در حال ساخت 18 برج مخابراتی در مرزهای شرقی خود با افغانستان. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، با تقدیم سلام رویا زمانی هستم. امید است که صحت و سلامت باشین. در برنامه ای ساعت روایت امروز روی دو موضوع صحبت میکنیم. نخست روی ای که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 آگست سال 2021 میلادی گزارش های متعددی در مورد اختلاف در میان طالبان منتشر شده است. منشأ و ریشه ای اختلافات در کجاست و بیشتر روی کدام موضوعات اختلافات وجود دارد؟ و در بخش بعدی برنامه صحبت ها روی وضعیت مهاجرین در افغانستان در ایران داریم و ای که وضعیت بعد از رویداد اخیر که در ایران با یک نوجوان مهاجر افغان صورت گرفته چگونه است. دو مهمان محترم در برنامه با خود داریم. در این بخش برنامه نخست نسیم بهمن آگاه مسائل سیاسی را که در مورد اختلافات طالبان با ما صحبت خواهد کردند و همچنان امین الله رنجبر آگاه مسائل نظامی و سیاسی را در این برنامه داریم. اما نخست از این که با مهمانای برنامه بپردازیم، توجه شما را جلب میکنیم به مشروع چند خبر کوتاه. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که تحت حاکمیت طالبان آزادی مذاهب در افغانستان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش یافته و محدود شده است. در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان آمده است که حاکمان افراطی طالبان دیگر علمای دینی را ساکت ساخته، اقلیت‌های مذهبی را از برگزاری مراسم مذهبی و تحرک آزادانه و تحصیل زنان و دختران افغان را محدود کردند. در این گزارش آمده است که سلسله مجازات بدنی و اعدام‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اثر گرفته شده است که اعدام، شلاق زدن، سنگسار، ضرب و شتم، تحقیر، مانند تراشیدن سر در انظار عمومی شامل آن است. طالبان هنوز در مورد گزارش این کمیسیون ایالات متحده اظهار نظر نکرده و به پرسش‌های صدای آمریکا نیز در این باره پاسخ ندادند. گزارش‌ها می‌رساند که برده شده بود، حالا به منزل برگشته و وضعیت جسمیش خوب است. منابع گفتند که سید مهدی جوان 15 ساله است که در راستای برنامه بازداشت و اخراج پناهجویان و مهاجران افغان فاقد مدرک اقامت در جلو چشم خانوادهش با خشونت بازداشت شد. و بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 7 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی های شدید و سیلاب ها در ولایت های کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم و برنامه را آغاز میکنیم با صحبت ها با آقای بهمن. آقای بهمن، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتم که اختلافات در میان مقامات طالبان، گروه طالبان، گزارش های متعدد طی ظرف 3 گذشته نشر شده، به نظر شما در آغاز شما آیا با همچو گزارش ها موافق هستین یا خیر؟ اگر هستین آقای بهمن این را بگوین که بیشتر موضوعاتی که طالبان رویش مخالف هستن یا اختلاف دارن چی بوده میتونه؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه شما، بله، من هم با گزارش های متعددی همطور که شما یادآوری کردیم مواجه شدیم در مورد اختلافاتی که میان طالبان و خصوص سران طالبان وجود داره.
بله،
آشکار شده و به نحو توسط رسانه ها هم انتشار یافته. اگر نگاه بکنیم در کل چند جنبه داشته ای اختلافات.
بله،
در قدم اول و مهمتر از همه بیشتر اختلافات ناشی از توزیع قدرت و امتیاز است. پس از بازگشت طالبان به قدرت ما میبینیم که امتیازات و منابع به صورت متعادل بین فرماندهان و بین سران طالبان به صورت عادلانه تقسیم نشده. به همین خاطر است که بخشی از طالبان، بخشی از فرماندهانی که به خصوص رهبری جنگ در 20 سال گذشته قبل از بازگشت طالبان به قدرت به عهده داشتند، اونا ناراض هستند و فکر میکنند که در شرایط پس از پیروزی در واقع سهمی که مستحق هستند از اون سهم برخوردار نیستند و بنابراین به نحو رهبری طالبان و شورای تصمیم گیری طالبان در حق اونا در واقع ظلم را انجام داده. بخش دیگی از اختلافات برمیگرده به نوع رویکرد طالبان در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی، به نوع تعاملی که اینا در مناسبات خارجی داشته باشند. این هم چند جنبه داره، از جمله در مورد تغییر سیاست سختگیرانه طالبان در قبال زنان، امکان حضور زنان و باز شدن درهای مکاتب بروی زنان، باز شدن درهای دانشگاه ها بروی زنان و همینطور فرصت دادن به زنان و توجه به مسائل ابتدایی حقوق بشر که بیشتر کسایی که در کابل هستند، یعنی طالبان که در کابل در واقع مجری امور هستند، با قندهار از این منظر اختلاف دارند و اختلافاتشان در مسائل اجتماعی به خصوص در مسئله زنان بسیار بسیار روشن هست و چندین بار مقامات طالبان در کابل به خصوص نارضایتی خود از این مسئله ابراز کرده. مسئله دیگر مسئله سیاسی هست، نوع روابط و تعامل که با طالبان با کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه داشته باشد. در این مورد هم میبینیم که اختلافات میان طالبان وجود داره. مثلا برخی از چهره های از جمله اختلافات در مورد نوع رابطه که اینا با پاکستان و با هند دارن و میبینیم که بین طالبان اختلافات فاحش در این زمینه وجود داره. بخشی از طالبان که البته بسیار محدود هم هست، اونا متمایل هستن که روابط بهتر با هند داشته باشند. در کنار از این که میخواهند روابط خود با پاکستان حفظ بکنند، اما بخشی از طالبان که بیشتر به نوع تحت تاثیر پاکستان قرار دارند، اونا زیاد متمایل به داشتن رابطه طالبان با هند نیستند. و همینطور رابطه هند با چین هم یک مسئله برای طالبان هست و از طرف دیگر تاثیر خود ای بازیگران هم در نوع روابط و نفوذی که باید در افغانستان داشته باشند بالای مقامات و در واقع امو نیروهای اصلی یا سران اصلی طالبان هم در این مورد هم ما میبینیم که اختلافات داره. گذشته از این دو مسئله، اختلافات هم درون قومی در میان طالبان مشکوک هست و هم اختلافات بیرون قومی یا اختلافات در واقع میان قومی میان طالبان مشهود است. یکی از اختلافاتی که بسیار ریشه تاریخی داره بحث اختلافات دورانی و اختلافات غلجایی هست که در رژیم های گذشته وجود داشته و بیشتر متاثر از این است که همیشه به نحو رهبری سیاسی و رهبری اصلی تصمیم گیری برمیگرده و در واقع قوم دورانی که در قندهار سمت رهبری را به عهده داره و غلجایی ها فکر میکنن که این رهبری انحصاری باید شکسته شود و نباید تمام تصمیم گیری ها از قندهار و در محور قوم دورانی انجام شود.
خب
فراتر از اگر نگاه بکنیم، اختلافات البته قومی هم، همونطور که افغانستان یک جامعه چند پارچه قومی هست، بخشی از گروه‌های قومی دیگی که با طالبان همسو بودند در جریان مبارزات طالبان و در جریان جهاد طالبان، اونا بعد از به خود بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنند که بیشتر در انزوا قرار گرفته و نوع برخورد دوگانه یا چندگانه با آنها صورت میگیره، که بیشتر در شمال افغانستان ما میبینیم که چهره های وابسته به طالبان که از اقوام تاجک و ترک‌تبار هستند، اینا به شدت از نوع تصمیم گیری و نوع جایگاهی که در نظام طالبان پس از بازگشت دارند
به
شدت ناراض هستن.
بله، خب آقای بهمن، از نکاتی که شما یادآور شدین، از اختلافاتی که میان گروه طالبان شما یادآور شدین، چی فکر میکنین که چی چیز باعث در حال حاضر چی چیز باعث اتحاد این گروه شده؟ چرا که طالبان همواره ایره رد میکنن که در میان اونا کدام اختلاف وجود داشته باشه؟ نقش رهبر گروه طالبان را در این راستا چگونه بررسی میکنین شما؟
ببینیم سیستم رهبری که طالبان ایجاد کرده، میکانیزم سازمانی یا همون بگویم حزبی یا گروهی که در بین طالبان وجود داره، ای است که باید انسجام گروهی و انسجام درون سازمانی بر اساس میکانیزمی که نوع تشکیلات طالبان از او برخوردار هستند، ای باید همیشه حفظ شود و ای تنها میتونه عامل بقا و دوام در واقع گروه طالبان باشد، چنانچه که تجربه بیش از 20 سال هم بیره نشان داده. به این خاطر یک سیستم اطاعت پذیری مطلق از رهبری وجود دارد و هر نوع مخالفت با رهبر در نظام تشکیلاتی طالبان بر اساس میکانیزم در واقع گروهی که وجود دارد منتفی هست و هر مخالفی که یا هر سران از طالبان که بخواه از ساز مخالفت با رهبری داشته باشه، او باید حفظ شود. با و دلیل سیستم سختگیرانه ای که وجود داره، در واقع این فرصت یا مجال کمتر را برای سران طالبان یا کسانی که با رهبری طالبان مخالف است کمتر در واقع فراهم میکنه. چرا؟ به خاطر که هر نوع مخالفت پیامت اعدامه حزب فیزیکی را به خود به دنبال داره. ولی گذشته از او، چیزی را که ما میبینیم این است که هر جریان سیاسی یا هر گروه یا هر حزب سیاسی که پس از سالها به قدرت برگشتن و یا به حیث اپوزیسیون عمل کردن، اما در یک نقطه از فعالیت ها ما میبینیم که اینا دچار انشعاب و دچار انقطاع شده میشن. طالبان هم از این امر مستثنا نیست، یعنی با گذشت زمان بخاطر تفاوت‌های
نسبی. خب آقای بهمن، سوال اینجا پیدا میشه که افغانستان همواره شاهد دو حزبی بودن بوده. مثلا در گذشته در دهه 70 و 80 حزب پرچم و خلق وجود داشت، بعدا مجاهدین آمدن، گروه‌های مختلف مجاهدین داخل افغانستان شدن، کابل شدن، بعدا اونا اختلافات لفظی داشتن که اختلافات لفظی بعدا به اختلافات نظامی و جنگ‌ها و درگیری‌ها منجر شد. شما چی فکر میکنین که سیناریوی مشابه برای طالبان هم امین گونه خواد باشه یا خیر؟
دور از تصور نیست، یعنی نمیتونیم در حقیقت بگیم که دور از تصور است. چرا؟ برای ازی که اختلافات روز به روز ما در میان سران طالبان به خصوص حلقه متعلق به حقانی ها و گروه طالبان میبینیم، چرا که اینا هم آمدن گروه حقانی در کنار تشکیلات طالبان و ادعایی که اونا دارن که بیشتر نقش داشتن در جهاد و با توجه به جایگاهی که اکنون دارن از او کاملا ناراض هستن و ما شاهد این شگاف میان گروه طالبان هستیم. اما مشکل اصلی ای است که در واقع در شرایط موجود میکانیزم رهبری و سیستم درون گروهی که میان طالبان از نظر تشکیلاتی وجود داره، کمتر این فرصت و مجاله برای آشکار شدن این اختلافات و یا در واقع ایجاد یک موقف سختگیرانه تر در مقابل رهبری مطرح می سازد. چرا که طالبان یک نوع علاوه بر میکانیزم تشکیلاتی، میکانیزم مجازات بسیار سختگیرانه را در مقابل کسانی که معترض هستند و مخالف هستند در مقابل رهبری دارند. ولی بدون شک یک مقدار زمان بیشتر باز هم نیاز هست که تا این اختلافات بتانه بیشتر شود و این شگاف ها در نتیجه بتانه به انشعاب و به تجزیه طالبا منجر شود. ولی چیز دور از تصور نیست، یعنی نمیتونیم در واقع این واقعیت کتمان بکنیم و فکر بکنیم که تا آخر را طالبان به صورت منسجم و یک دست باقی با خواهد ماند. باقی نمیماند.
جهان سپاس آقای بهمن از اینکه بر ما وقت دادین و روی موضوع با ما صحبت کردین. وقت تان بخیر، تشکر از آمدن تان به برنامه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه را ادامه میدیم روی وضعیت مهاجرین در ایران. خب قبل از اینکه به این موضوع و همچنان با مهمان برنامه روی این موضوع بپردازیم، گزارش داریم که سازمان حقوق بشری هنگاو روش برخورد با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژادپرستانه حکومتی و همچنان اجتماعی در برابر مهاجران افغان میخواند هشدار دادند. این تازه ترین گزارش این سازمان میباشد، سازمان حقوقی بشری میباشد، که در مورد مهاجران افغان در ایران نشر کرده و ما هم گزارش داریم روی این موضوع که همکارم محمد احمدی با توجه شما میرساند.
سازمان حقوق بشری هنگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تأکید می‌کنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرک‌ها بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است.
وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندهای افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنند که پناهندهای افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانند و دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنن بر علیه پناهنده رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشن.
با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغان‌ها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب بینندگان و شنونده های محترم، بر علاوه این نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران گفتند که از آغاز سال جاری تا کنون 15,000 پناهجوی بی سند افغان از این ولایت دستگیر کردند و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل دادند. همچنان ایسنا خبرگزاری ایران خبر داده که ایران در حال ساخت 18 برج مخابراتی در مرز شرقی خود با افغانستان است. این برج‌ها با سیستم رادار و راهای پیشرفته مجهز است و کار ساخت برج ها تا 2 سال تمام میشه. به گفته مقامات در ایران، هدف از یک ساخت دیوار مرزی هم اونا خبر دادن که هدف ساخت دیوار اونا تردد، جلوگیری از تردد غیر قانونی مهاجران و همچنان انتقال مواد مخدر و اسلحه به ایران گفته شده است. خوب میپردازیم در این بخش برنامه از وضعیت حال و احوال مهاجرین در ایران جویا میشیم که با ما امین‌الله رنجبر، آگاه مسائل سیاسی و نظامی را با خود از ایران داریم. آقای رنجبر، آواز مار میشنوین. سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای رنجبر، آوازتان نمیشنویم. اگر اسکایپتان بله، آقای رجبر، آواز من را میشنوین شما؟ آواز شما را من نمیشنوم. از همکارای تکنیکی میخوایم که بله، خب بینندگان ها و شنونده های محترم، ما با آقای رنجبر که مشکلات تکنیکی با اونا داریم صحبت ها می داشته باشیم در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران. خب شما هم در خبرها شنیدید که نوجوان افغان که در روزهای گذشته توسط نیروهای انتظامی ایران دستگیر شده بود و اونا به موتر به جبر انداخته شده بود، وضعیت صحیش خوب است، اونا در خانه بسر میبرن و گفته میشه که اونا مهاجر افغان به سند قانونی نداشتن، از این خاطر خب و گزارش ها میرسانه که نام این مهاجر افغان که با خشونت شدید نیروهای انتظامی ایران مواجه شده بود، سید مهدی، نوجوان 15 ساله میباشه که اسناد قانونی نداشته و بازداشت شده. خب در ای اواخر از اوضاع بد مهاجران در ایران هم گزارش ها داریم. شما طوری که در آغاز برنامه، در آغاز بخش برنامه شنیدید که سازمان اداری حقوقی یا سازمان حقوقی بشری هنگاو هم یک گزارش تازه را روی مهاجران افغان اونا نشر کردن و وضعیت مهاجران در ایران فاجعه بار خواندن و همچنان این که رفتار در برابر مهاجران افغان در ایران نژاد پرستانه است و همچنان این که وضعیت مهاجرین، وضعیت اقتصادی مهاجرین نظر به گزارش ها بسیار وخیم گزارش میشه، چون که کار ازشان گرفته میشه، اونایی که غیر قانونی به ایران رفتن. و همواره ما مصاحبه‌ای که با همکارا، با کسانی که در ایران هستن مصاحبه میکنیم، اونا از اوضاعی بد اقتصادی، از نداشتن کار، از اجازه نیافتن به مکاتب صحبت میکنن و از این که اونا با رفتار زشت شماری از مردم در ایران، مخصوصا ایرانی ها، مواجه میباشن. خب کوشش میکنیم که آقای رنجبر روی خط برنامه داشته باشیم و بیشتر از اونا در این مورد بشنویم که اونا چی گفتنی داره، چشم دید اونا که خودشان در ایران است چیگونه است. و دیگه شنونده ها و بیننده های محترم، ای در تازه ترین گزارش های ای را داریم که نیروهای مرزی ولایت خراسان نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی گفتند که از آغاز سال جاری تا حال 15,000 افغان بی سند از این ولایت که یک ولایت ایران است دستگیر کردند و به کوشش میکنیم که با آقای رنجبر بیشتر صحبت کنیم. آقای رنجبر آواز ما را میشنوین؟ آقای رنجبر اگر بله، خب آقای رنجبر تلاش میکنیم که از طریق تلفن روی خط برنامه داشته باشیم. بله، خب شنونده های محترم و بیننده ها در ادامه برنامه هستیم. شما برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین، میبینین در صفحات اجتماعی صدای امریکا، فیسبوک، یوتیوب و همچنان از طریق وبسایت ما دیده میتونین. خب برنامه روی این بخش برنامه روی وضعیت مهاجرین در ایران است و در تازه ترین گزارش که ما داریم این است که نیروهای مرزی ولایت خراسان همچنان قبلا هم یادآور شدم که اونا گفتن که 15,000 افغان بی سند که در این ولایت زیست داشتن، زندگی داشتن، اونا دستگیر شدن و به نیروهای مرزی در داخل افغانستان تحویل داده شدن. همچنان خبرگزاری اسنا که خبرگزاری رسمی ایران می باشه از یک مقام مرزی که مجید شجاع نام داره گزارش داده است که اونا در حال ساخت 18 برج مخابراتی می باشند و هدف اعمار یا ساخت ای برج ها را همچنان تردد غیر قانونی مهاجران، انتقال اسلحه و مواد مخدر گفته شده که باید برای جلوگیری ای نکات اونا بله همکارای ما میگن که آقای رنجبر با ما هستن. آقای رنجبر آواز ما رو میشنوین؟ بله، به برنامه خوش آمدید میگیم آقای رنجبر. شما را در آغاز برنامه اگر شما که در اونجا هستین از وضعیت مهاجرین در ایران بر شنونده ها و بیننده ها بیشتر بگوین.
تشکر، زنده باشین. به گفته حافظ شیرازی ما بعد این در نپای عشمت و جان آمده ایم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اولتر ما باید تشکری بکنیم از رهبری دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم با عزت جمهوری اسلامی ایران و واقعا بعد از پس از شکلگیری تحولات آخر سیاسی که منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان و روی سر آمدن گروه طالبان در افغانستان گردید، اکثریت کارمندان دولت پیشین به خصوص منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی بنابر متقاضای شرایط پیش آمده به شکل یکبارگی به صورت استرار.
آقای رنجبر بسیار بخشین، ما میخواستم که از وضعیت مهاجرین از تازه ترین ها از شما بشنوم. نظر به مشکلات تکنیکی که ما با شما از طریق اسکایپ داشتیم نتونستیم بیشتر با شما صحبت کنیم و از طریق تلفن هم وقت نیست که با شما بیشتر صحبت کنیم. در برنامه های آینده حتما با شما صحبت میکنیم روی موضوع. تشکر از وقتتان. باز هم شنونده ها و بیننده های محترم شما هم تشکر میکنیم که تا ایدم با ما بودین. برنامه احساس غک یا صدای شما آغاز می شود. شب روزتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.